ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში პირველი თებერვლიდან საქართველოში ნაწილობრივ გაუქმდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო მოქმედი შეზღუდვები. ბათუმში, ზუგდიდში, გორში, ფოცსა და თელავში ამუშავდა მუნიციპალური ტრანსპორტი, მაღაზიები და სავაჭრო ცენტრები. სკოლებში სწავლა გაგრძელდა საკლასო ოთახებში. ამასთან დანარჩენი ქალაქებისგან განსხვავებით ბათუმში კაფეებს და რესტორნებს მიეცათ სტუმრების ღია სივრცეში მიღების უფლება, თუმცა ამ შესაძლებლობით ყველამ არ ისარგებლა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინდე გააგრძელებს.
2020 წლის სექტემბერში აჭარის რეგიონი მასშტაბური ეპიდაფეთქების და მკაცრი კარანტინის ზონად იქცა. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო საქართველოს მასშტაბით მოქმედი შეზღუდვები 2021 წლის პირველი თებერვლიდან ყველაზე მეტად აჭარაში შემსუბუქდა. მუნიციპალური ტრანსპორტის, მაღაზიების, სავაჭრო ცენტრების გახსნის და სკოლებში სასწავლო პროცესის საკლასო ოთახებში გაგრძელების გარდა ნებადართული გახდა სტუმრების მიღება კაფე და რესტორნების ღია სივრცეებში. საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც აჭარის რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი ტესტირებულთა საერთო რაოდენობის 4%-ს აღარ აჭარბებს. მიუხედავად აკრძალვების შემსუბუქებისა, ბათუმში ღია კაფეების მხოლოდ ნაწილმა დაიწყო სტუმრების მიღება. ნაწილიც ისევ დახურულია. ღია სივრცე გააჩნიათ, თუმცა სტუმრების მიღებას მიტანი სერვისით მუშაობის გაგრძელება არჩიეს. ამის მიზეზად ქალაქის პოპულარული კაფეების მენეჯერები ასახელებენ იმას, რომ ღია სივრცეში მუშაობის დაშვება ბიზნესისთვის ვერაფერი შეღავათია. ქალაქში, სადაც ძირითადად ნალექიანი ამინდია და ახლა ზამთრის სეზონია, გარეთ მუშაობა არც წინა წლებში იყო მომგებიანი, ამბობს კაფე პრივეტის ბატუმას მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე.
არასოდეს ჩვენ თებერვლის წვეში გარემაგიდები არ გქონია, ნამდვილად აბსურდული შემოთავაზება მთავრობისგან. დაუდევარი შემოთავაზება ქვია ამას. მოჩვენებითი ბიზნესი გაიხსნა ქვია ამას. საინტერესო იქნება ჩემთვის, რომელი ერთი მთავრობის წარმომადგენელი შუა ქუჩაში დაჯდება წვიმაში, ქარში, ბათუმში და მიირთმევს კერპი და საინტერესო ახალი იქნება ჩემთვის. თუ სალონი იცავს, თუ სავაჭრო სივრცე იცავს, რატო გონია მთავრობას ან ეპიდემიოლოგებს, რომ ჩვენ ვერ ვიცავთ? საწყენი კითხვაც არის და კატეგორიული კითხვაც არის.
კითხვებით ბათუმში ერთ-ერთი სავაჭრო ცენტრის მოვაჭრეებსაც ჰქონდათ. მათ წესების შემსუბუქება არ შეეხო. ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე დახურული ბაზრობის ტიპის სავაჭრო ცენტრის უნივერსამის მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს.
კი, დახურული სივრცეა, მაგრამ არ არის ამდენი მომცველი აქ. აი, როგორ ხდება, იცი, თქვათ, მყიდველი მოვიდა და ეუბნება დაცვა, ვისთან მიდიხარ? არცეთ მოძი არ არის ესეთი რაღაცა, ჩვენ არ ხდება. ჩვენი ხელფასითყოს ეს დაცვა ყანილი, ჩვენ მოვითხოვეთ ადმინისტრაციამ არა. არ დააყენეს, მოიჩადე ეთვის, აღმაზე მეტი რა დავიცვათ.
აჭარაში 300-მდე საჯარო და კერძო სკოლაში განახლდა სწავლა. ბათუმის საჯარო სკოლებთან შეამჩნევდით პირველ კლასელებს ყვავილებით. ძალიან აღელვებულები ვართო, აცხადებდა მშობელთა ნაწილი. ბათუმელმა დიანა ბოლქვაძემ სკოლაში პირველად მოიყვანა თავისი პირველ კლასელი და.
მედია ბოლომდე გაგრძელდება და აღარ დაიკეტება. სკოლაც კი არ ქონდა აქამდე ნანახი, არც მერხი, არც დაფა და ნახოთ როგორ შეეგუებიან ბავშვები ამას. სიხარულთან უფრო იყო დაკავშირებული ვიდრე სტრესთან.
თუმცა იყვნენ მშობლები, რომლებიც სასწავლო პროცესის ისევ ონლაინ გაკვეთილებით გაგრძელებას უპირატესობას ანიჭებენ. ამ შემთხვევაში მათ არჩევნის საშუალება ჰქონდათ. მათი შვილები ონლაინ გააგრძელებდნენ, თუმცა სხვა მასწავლებლებთან და სხვა კლასელებთან ერთად. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბათუმელმა ეკატერინე ობოლაძემ თავისი მეორე კლასელი შვილი სკოლაში წაიყვანა. თუმცა მიიჩნევს, რომ რისკი კორონავირუსის გავრცელების ისევ დიდია.
რახან ყველაფერი მიწყნარ და ეს იმას არნიშნავს, რომ ესე მასიურად უნდა შევკრიბოთ ეს ბავშვები ერთ შენობაში. მაინც ბავშვები არიან, არავინ გამკონტროლებელი იმისა, რომ ერთმანეთს არ ჩაეხუტებიან ან არ აკოცებენ, არ არის. ხა მეორე კლასელი ბავშვისთვის მთელი საღამო ვუხსნიდი, რომ ბავშვებს არ უნდა ჩაეხუტოს. ფიქრობ, რომ ჯერ ნაადრევი იყო. ჩვენ ახლა ვართ ექსპერიმენტის მონაწილეები და განათლების სისტემა გვიყურებს რა და როგორ და ეს თანმიმდევრობით ამ მსვლელობასთან იქნება მოწოდებული ეს ყველაფერი და ჩამოყალიბდება ჩვენთან ერთად იმის და მიხედვით ივლის ბავშვების სკოლაში თუ არ ივლის.
აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი კი უფრო ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებს. რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სწავლის საკლასო ოთახებში განახლებისთვის რეგიონის განათლების სისტემა მზადაა. სასწავლო პროცესის ისევ მთლიანად ონლაინ გადატანა დღის წესრიგში სავარაუდოდ არ დადგებაო. შეზღუდვები კი მისივე თქმით წერტილოვნად პრობლემის გამოვლენის შემთხვევაში დაწესდება. ყოველ ორ კვირაში ერთხელ რეგიონის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლები და თანამშრომლებიც კორონავირუსზე ტესტს ჩააბარებენ.
ერთადერთი და მთავარი რისკი, სადაც ყველა პასუხისმგებლობა და აქ უკვე მხოლოდ განათლების სამინისტრო ვერ მოერევა, აქ უნდა დავდგეთ ერთიანად ყველა პედაგოგი, სკოლის დირექცია, სამინისტრო, მშობელი, ბავშვებიც, ეს არის სოციალური დისტანცირება. შესაძლებელია ჩვენ მაქსიმალური მონიტორინგი გაუწიოთ და აუცილებლად გაუწევთ იმას, რომ პირობები იქნეს შემდგომშიც დაცული სკოლის სივრცეებში, მაგრამ სოციალური დისტანცირების ნაწილში ჩვენ უნდა გავერთიანოთ ეს ძალები ვიტრობ შეუძლოთ რომ იყოს დაცული ეს მოთხოვნაც სკოლის სივრცეში.
ბათუმში მუშაობა განაახლა საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმაც. მუნიციპალური ავტობუსები დილის 7 საათიდან საღამოს 9 საათამდე იმოძრავებენ.
ეგალორდ გეფაინძემ გიამბოთ, რა შეზღუდვები მოიხსნა 1 თებერვლიდან აჭარის რეგიონში, რომელიც გასული წლის შემოდგომაზე მასშტაბური ეპიდაფეთქების ზონა იყო. მდინარე ალაზნის პირას მდებარე უნიკალური ტყე უკვე არაერთი წელია ნადგურდება. სლოვანი ხეების უკანონოდ მოჭრის შესახებ სახელმწიფო სტრუქტურებმაც იციან, თუმცა მიუხედავად ამისა პროცესის შეჩერება ვერ ანარხდება. ტყის განადგურების წინააღმდეგ მებრძოლი აქტივისტების ჯგუფმა ახლახან საგანგებო მიმართვა გაუგზავნა ხელისუფლების პირველ პირებს. დეტალებს გიორგი ალალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში მუდმივ მოქმედი საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, გარემოს დაცვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს წერილი გაუგზავნეს. წერილის ავტორები მოითხოვენ, დროული რეაგირება მოხდეს და სასწრაფო დაღიკვეთოს მდინარე ალაზნის აუში ჭალის ტყის განადგურება. საინიციატივო ჯგუფის წერილის თანახმად, ჭალის უძველესი ტყეები უკვე განადგურების პირზეა მისული, თუმცა სახელმწიფოსგან ქმედით ნაბიჯებს ვერ ხედავენ. ციტატა წერილიდან. ჭალის ტყის ასწლოვანი მუხები და კაკლები კიდევ უფრო უმოწყალოდ იჩეხებოდა 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და მას შემდეგაც. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამ ყველაფერს სავარაუდოდ მფარველები ხავს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ გაბედავდნენ ამ საშინელებას. საინტერესოა, რატომ არ ინტერესდებიან შესაბამისი სამსახურები ამ ყველაფრით. გთხოვთ სასწრაფო დაღკვეთოთ ეს უკანონო საქმიანობა. ნათქვამია წერილში, რომელიც პრემიერ-მინისტრს და რამდენიმე უწყებას უკვე გაეგზავნა. წერილის ერთ-ერთი ავტორი სამოქალაქო აქტივისტი და მუსიკის მასწავლებელი ლალი ევტუშენკოა. ის მოელის, რომ ადრესატების მხრიდან რეაგირება მოხდება და ჭალის ტყე განადგურებას გადაურჩება. გარდა ამისა, მას მოლოდინი აქვს, რომ ის, რაც უკვე განადგურდა, ამისთვის პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ კონკრეტულ ადამიანებს. ევტუშენკომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ რეაგირება არ იყო, საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ.
ვინც ეს გააკეთა, ეს არის უბრალოდ კორუფცია. კი არა, სამშობლოს ღალატია, რომ შენ საქართველოში, აი პაწე წინა ქვეყანაში რაღაცა ბუნებამ გაჩუქა და შენ ამას სპობ. გაიგონ, ვისი გაკეთებულია ეს? ის, ვინც ჭრის ამას, ესე იგი ზემდგომის გარეშე ვერ გაბედავდა. ანუ აი შუარგოლი არის ჩართული ამასთან. დიდი ჩინოვნიკები, მათ არავისი არ ეშინიათ და რასაც უნდათ იმას აკეთებენ. ხალხი იძახის მოსწრებაზე არიან, რომ ფული გააკეთონო. ჩვენ ვითხოვთ, რომ მიხედონ აი ამ ყველაფერს, თუ არა აქციებს დაიწყებს ხალხი, იმიტომ რომ ეს ძალიან გულთან მოხდა ხალხს.
ჩვენ დაუკავშირდით გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტსაც. უშუალოდ ეს უწყებაა პასუხისმგებელი, მათ შორის ჭალის ტყეებში ნებისმიერი სახის კანონ დაყვევა აღკვეთოს. დეპარტამენტში გვითხრეს, რომ საინიციატივო ჯგუფის წერილი საბოლოოდ სავარაუდოდ მათ გაეგზავნებათ და წერილის ადრესატებს პასუხს დაუბრუნებენ. ოფიციალური ინფორმაციით, უწყება მხოლოდ 2020 წელს კახეთში, მათ შორის ჭალის ტყეებში, ხეტყის უკანონო ჭრის 1000-ზე მეტი ფაქტი გამოავლინა, ხოლო 2000 კუბურ მეტრზე მეტი საშიშე მერქანი კანონ დამღვევებს ჩამოერთვათ. ალაზნის პირზე 5000 ჰექტარი ჭალის ტყე საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტში დეპარტამენტმა 2002 წელს 20 წლის სარგებლობის ვადით სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით შეპესე ფაუნას გადასცა. ფაუნას ხელმძღვანელი თემურ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ხეტყის მასობრივ ჭრას დამოუკიდებლად ვერ უმკლავდება და სახელმწიფო უწყებების მიერ გატარებული ღონისძიებებიც არაეფექტურია.
იღუპება ტყე. ეს არის უნიკალური ტყე, უნიკალური, ამის ფასეული ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. აქ არის ჩამოყალიბებული რამდენიმე მავნებელი ჯგუფი, მტრები ქვეყნის გეუნებით, რომელიც ამას ჩადიან და არიჟებიან, და რატომ არიჟებიან, მე არ ვიცი. იცის ეს გარემოს დასვა, სულ ყველა მისის, დააჯარიმებენ, ასილარიც არაფერი არ ხდება.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ალაზნისპირა ჭალის ტყეში ხეტყის უკანონო ჭრის შესახებ ინფორმაცია მედიით აქტიურად გაშუქდა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს კახეთის სატყეო სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს უფროსი გელა კომლაძე. გათავისუფლება დაგვიდასტურეს სატყეო სააგენტოს პრესსამსახურში, თუმცა გვითხრეს, რომ კომლაძე უწყებაში დარჩება და მუშაობას გააგრძელებს სააგენტოს თბილისის ოფისში. რა რეაგირება მოჰყვება ჭიაურის ტყესთან დაკავშირებით საინიციატივო ჯგუფის წერილსა და მოთხოვნებს, ამის შესახებ ჩვენ უკვე მომდევნო გადაცემებში გიამბობთ.
გიორგი ალდაშულ მაგიამბოთ, რას მოითხოვენ ხელისუფლებისგან ალაზნის პირას მდებარე უნიკალური ტყის განადგურების წინააღმდეგ გაერთიანებული მოქალაქეები.
შევახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ უმასპინძლებ რადიო მაუწყებლების ხელმძღვანელებს, ჩემს კოლეგებს და მონათესავე, ასე ვთქვათ, დარგის სპეციალისტებს, რომლებიც მუშაობენ რადიოებში, და ვილაპარაკებთ იმ გამოწვევებზე, რაც COVID პანდემიამ შექმნა. უფრო ვიტყოდი, დაამატა რადიო მაუწყებლების ფუნქციონირებას და რა სურათია ზოგადად, რა მდგომარეობაში არიან ისინი. მედიის ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი და ჩემთვის, უნდა ვთქვა, ვიქნები მიკერძოებული ყველაზე საყვარელი. რამაც სამხარაძეა ჩვენი სტუდიის სტუმარი და პირველ რიგში მას მივესალმები.
მოგესალმები, ნინო, მივესალმები ჩვენს რადიო სტუდიას და მაყურებელს.
ჰერეთის დირექტორს, კი არ ვიცი, პირველად გმასპინძლობ, რაღაცასე მოხდა თუ.
ამ გადაცემაში კი.
ხო, ამ ფორმაში.
წარსულში ადრე კი სხვა
გადაცემებში. თანამშრომლობის.
სადია.
ჰერეთთან. მოდი დავიწყოთ, ვიდრე შემოგვერთებიან ჩვენი სხვა სტუმრები დისტანციურად. როგორ ხართ მოკლედ ჰერეთში, რომელიც ჰოლდინგი აერთიანებს რამდენიმე მაუწყებლობას, ძალიან საინტერესო პროდუქტს ქმნით, თავაზობთ გარედან, ისე ჩანს, მე ესეთ შთაბეჭდილება მსჩევა, მაინც ტელევიზიას როცა უყურებს ადამიანი, უფრო წარმოიდგეს, რომ ეს უფრო რთულია, როგორც ბიზნესი საწარმოებლად, რომ მეტი რამ სჭირდება, მეტი ზრუნვა თუ რესურსი და ასე შემდეგ. რადიო რაღაც ადვილად არის, ეს ჰაერში ისმის და მოდის, რა უნდა რადიოს გაკეთო, დაჯექი და ილაპარაკი.
აი, ბევრს გონია, რომ იქ რვა წერია მანქანაში, როცა ვრთავთ რადიოს ციფერბლატზე 935-იანი ნებისმიერ სხვა სიხშირე, გონიათ, რომ ესე უნდა იყოს. მაგრამ ამის უკან იმდენი შრომა დგას, ვერც წარმოიდგენთ. ჩაულებრივი ბიზნესია ესეც, მაგრამ ცოტა სპეციფიური მედია ბიზნესი, რომელიც საქართველოში ამდენი ხნის განმავლობაში, ბოლო 30 წელია, სამწუხაროდ დამოუკიდებელმა მედია ბიზნესმა ამ დრომდე ვერ მიაღწია მდგრადობას, და ამას ემატება COVID პანდემიაც, რომელიც 2020 წლიდან შემიძლია გითხრათ, რომ არ ვიცი, სრული კოლაფსი მოახდინა აი ამ სექტორის. ვინაიდან ჩვენ აბსოლუტურად დამოკიდებული ვართ ბიზნესზე, ხო? ან კომერციულ შემოსავლებზე. ჩვენ არა გვაქვს დოტაციური დაფინანსება დაუშვათ სამთავრობო უწყებებიდან, ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ან თუნდაც ოპოზიციური პარტიებიდან, ხო? ეს არის ბიზნესი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჰოლდინგი ჰერეთი, რომელიც დამოუკიდებელი შემოსავლებით არსებობს დღემდე. არის დამოკიდებული სარეკლამო ბაზარზე. Და ზუსტად სარეკლამო ბაზარის აქტივობა აი სახე ლაკმუსის ქაღალდივით აისახება ჩვენს ყოფაზეც, მუშაობაზეც, რაც თავისთავად ქმნის პრობლემას, როცა უკვე რაღაცა სტაგნაციები არსებობს.
რას მიაწერთ იმას, რომ აი ჩვენ არ გვაქვს, ხო, რაღაცნაირად მე მეჩვენებოდა ყოველთვის, თუ რა იყო, არ ვიცი, რომ რადიო მაუწყებლები უფრო დამოუკიდებლები, უფრო ესე ვთქვათ, ბიზნესები იყვნენ ყოველთვის, ვიდრე სხვა მედია საშუალებები.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სტრატეგიული სფერო, ხო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ გაჩერდა დაუშვათ სამედიცინო სექტორი, არ გაჩერდა ისეთი ობიექტები, რომლებიც ან სურსათის, ან რომელიც აუცილებელია სიცოცხლისთვის. და არ გაჩერდა მედიაც. მაგრამ ამ სფეროს სამწუხაროდ არის ის პრიორიტეტები, რომელიც ხელისუფლებამ დაალაგა, მაგრამ აი ამ პრიორიტეტებში არ მოხვდა რადიო სექტორიც. მაშინ როცა სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს ამ სექტორსაც, იმიტომ რომ როცა გამოცხადდა პანდემია, ჩვენ აბსოლუტურად აღმოჩნდით, არ ვიცი როგორ თქვა, ცარიელ სივრცეში, იმიტომ რომ არ მოძრაობდნენ ავტომობილები, რომლებსაც დამოკიდებულია რადიო, ხო, ჩვენ უმეტესწილად თბილისში, ხა ბოლო გამოკითხვებით უმეტესწილად რადიოს უსმენენ ავტომობილში და თავისავად ხადია რეგიონები, სადაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და დღემდე რადიო რჩება ნომერ პირველ მედია საშუალებად. იმიტომ რომ იქ ტრადიციული მედია მაინც უფრო პოპულარულია ვიდრე ახალი მედია, იმიტომ რომ გლეხი ადამიანი როცა თავის მინდორში ან აგრო რაღაც კულტურაზე მუშაობს, იქ Facebook-ზე არ შედის და არ სკროლავს რაღაცებს, ხო, იქ უსმენს რადიოს და უნდა მიიღოს ინფორმაცია.
ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც გვისმენთ და უსმენთ რადიოს. ზოგადად შეიძლება ვთქვათ, და აი მარიამ ბოჭორიშვილია უკვე ხაზზე, ფორტუნას იურისტი, რადიო ფორტუნას იურისტი, კოვიდის რეალობამ რეალურად დასაფრთხე შექმნა, რომ შეიძლება ერთ დღესაც გაჩუმდეს ის სიხშირე თქვენი სხვისი.
კი, ჩვენ დავკარგეთ 70% შემოსავლები, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ 2020 წელს, ეს იყო საკმაოდ დიდი ხელშეკრულებები სხვადასხვა კომპანიასთან. ჩვენ ან დროებით გაგვიჩერეს, ან უმეტეს შემთხვევაში სრულად გააუქმეს, იმიტომ რომ ბიზნესი დაიბნა ფაქტობრივად, რა გაეკეთებინა აღარ იცოდა, იმიტომ რომ თვითონაც შეექმნა ეს პრობლემები და აღმოჩნდა იმ საფრთხის წინაშე, რა საფრთხეც ჩვენ დაგვემართა, ხო? ანუ შეამცირეს თანამშრომლები, გადავიდნენ ონლაინზე, ვერს გაიგეს ონლაინზე როგორ უნდა ემუშავათ ბერ მომადგენმა, შეურაცხყოფაზე არ ვაკენებ, არავის, უბრალოდ ამ სიტუაციაში დაიბნენ, ანუ არ იყვნენ მზად იმისათვის, რომ რაღაცა აქტივობები განახორციელებინა.
კიდევ დაგიბრუნდებით, ერთი უპირატესობა გაქვთ სტუდიაში, რომ ზანდაი დღეს.
მარიამს
მინდა ვკითხო, კოვიდის რეალობა ერთია, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რადიო ბიზნესი ყოველთვის იყო უფრო რთულ მდგომარეობაში, მოდით ასე ვიტყვი, არა უპირატეს მდგომარეობაში. რა ზიანდება ამით და რა არის კოვიდის მიღმა, მაგალითად აი კოვიდის კონტექსტს მიღმა დღეს ყველაზე მწვავე საკითხი, როგორ ფიქრობთ რადიო ბიზნესისთვის?
რა თქმა უნდა, რამაც უსმენდი, მე და ძალიან სწორი აქცენტები გააკეთა რამაზმა და COVID პანდემიის გავლენაზე ფაქტობრივად ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. თანამშრომლების შენარჩუნების ფაქტორი, კომუნალური გადასახადები, სახელმწიფოს წინაშე შესასრულებელი ვალდებულებები, ეს ყველაფერი ძალიან ძიმეჭვრთად დააწვა პანდემიით გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო რადიო სექტორს. და აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ რადიო სადგურზე ან ჩვენს რომელიმე ინტერესზე. აქ თქვენი ცით, რომ ჩვენ შევქმნით ასოციაცია, რადგან ვფიქრობთ, რომ უნდა გადავარჩინოთ სექტორი. და ჩვენ ვნობრობთ სექტორის სახელით, იმიტომ რომ რამაც აღნიშნა, ეს არის საკმაოდ სტრატეგიული სექტორი, ბიზნეს სექტორი. და ზოგადად მსოფლიო აღიარა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მედია აღმოჩნდა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ბატონო მარიამ, ვინაიდან ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, შედარებით მრავლად მყავხართ სტუმრები და მივესალმები ამას, მხოლოდ ეს მხოლოდ მიხარია, ძალიან შეზღუდული ვარ დროში. ეს თუ შეიძლება, ხო, აი კონკრეტულად რა მოგცათ ამ გაერთიანებამ? ერთი თქვენ მიმართეთ არც ისე დიდი ხნის წინ პრემიერ-მინისტრს და მეორე იყო ორიოდე დღის წინანდელი მიმართვა კომუნიკაციების კომისიისადმი. რა არის დღეს აი მთავარი საკითხი, რაზეც თქვენ როგორც იურისტი ფორტუნის გამახვილებდით ყურადღებას?
ნამდვილად, ჩვენთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ზონალური დაყოფის შესახებ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ახალი პროექტი, რომლის განხილვაც იგეგმება 11 თებერვალს, ზეპირი მოსმენის.
ეს არ უკავშირდება კოვიდის კონტექსტს, ხო?
კი ბატონო, ეს არ უკავშირდება.
რომ აუხსნათ ჩვენს აუდიტორიას, რას ნიშნავს ძალიან ტექნიკურად ჟღერს.
კი ბატონო, ეს ნიშნავს იმას, რომ
რადიო მაუწყებლებს გვესწრდება შემოსავლები, ხარჯები უბრალოდ.
კი ბატონო. ეს გეტყვით პირდაპირ მას ახლა ტექსტი
და იუდიო. დიახ, ორი წუთი.
ხო. კი ბატონო, მაყურებლის დამსმენელის ყურადღებას ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო სექტორი ამას ვერ გადავახავს ეს და რადიო სექტორი, ასე ვთქვათ, დაუწესებენ საკუთარ თავს თუ ამ პროექტს მიიღებენ. შესაბამისად რადიო სექტორი არც აქამდე მინდა გითხრა თითქა ისე მყარად ფინანსურად, რომ აი ეს პროექტი რულებინა და მithumetes პანდემიის პირობებში და მithumetes პანდემიის პანდემიდან გამოწვეული ზიანის პირობებში და ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით რადიო სექტორი უბრალოდ ვერ გადალახავს ამ ახალი პროექტის გათვალისწინებულ ხარჯებს, რომელიც მან უნდა გაიღოს ახალი რეგულაციების ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ კომისია მიიღებს კეთილგონიურულ გადაწყვეტილებას გჯერა ამისი და დროებით შეაჩერებს საერთოდ ამ პროექტზე საუბარს და მოგცემს იმის საშუალებას, რომ სექტორი დადგეს ფეხზე, გაიმართოს ცოტა წელში, ასე ვთქვათ, ფინანსურად და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება უკვე ამ ახალ რეგულაციებზე საუბარი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სურვილი გვაქვს ნამდვილად, რომ შემოვიდეს ინოვაციები, იყოს თუნდაც ახალი ზონალური დაყოფა, გადავიდეთ ციფრულ მაუწყებლობაზე, მაგრამ ამისთვის უნდა კონდეს გონივრული დროც და გვერდში დგომაც ხელისუფლებისგან. აქვე აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ ქენს თქვით ნინო, რომ ხელისუფლებასთან ჩვენ ინტენსიურად ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს, მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადავუხადო კომისიას იმისთვის, რომ მათ
ფასილიტაციებად.
არა, სწორად გიგეთ, რასაც ვამბობ, ის ვალდებულია რომ ველაპარაკოს ნინო, იმიტომ რომ ის არის რეგულატორი ჩვენ სფეროში, ასევე ჩვენი სფეროს განვითარებისთვის შექმნილი ორგანიზაცია, მაგრამ ისინი რომ სწორად ასე ვთქვათ ასრულებენ კან ინტერესებულ მოვალეობას, ეს ნამდვილად დასაბაცებელი ამ შემთხვევაში. ჩვენ ვართ მოლაპარაკების ფარგლებში, გვაქვს დიდი იმედები, რომ სახელმწიფო შემოგთავაზებს კონკრეტული დახმარების პაკეტს, ამაზე რამაზმაც ისაუბრა, ჩვენც მივმართეთ მათ კონკრეტული დახმარების თქმით, თუმცა ახლა ხანს დაიწყო მოლაპარაკებები, ჩვენ გვინდა რომ კონკრეტული შემოთავაზება მივიღოთ მათგან და პასუხი ჩვენს შეთავაზებებზე. ბუნებრივად ჩვენ დიდხანს ვფიქრობდით, თქვათ, რა თხოვნები უნდა წაგუყენებინა მათთვის, რომ ეს ყოფილიყო რეალური, იმიტომ რომ სახელმწიფოც დაზარალებულია ამ შემთხვევაში, ხო? როგორც ზოგადად
მსოფლიოდან
გამომდინარე და ჩვენ აღვიქვავთ ამ პროცესებს აბსოლუტურად ობიექტურად და რეალურად და დიდი სურვილი გვაქვს, რომ შედგება სამოქმედო გეგმა, ჩვენ აქტიურად ჩავერთვებით ამ ყველაფერში, შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ხელისუფლებასთან ერთად, ამ შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აქტიურად ესტრებიან და იმედია რომ მხოლოდ ასე ვთქვათ საუბრად არ დარჩება ეს ყველაფერი და
თან ბატონო
მე ნაბიჯებს გადავდგამთ ერთად, მე ისი ძალიან დიდი იმედი მაქვს.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მე წარმატებას გისურვებთ თქვენ მხოლოდ. მარიამ ბოჭორიშვილი, რადიო ფორტუნის იურისტი გახდათ ჩვენი სტუმარი, უბრუნდები ისევ სტუდიას და სულ ცოტა ხანში ასევე ჩაგვერთვება ჩვენი შემდეგი რესპონდენტი იქნება ნათია კუპრაშვილი, რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი. მოგიბრუნდები და ვკითხავ რამას სამხარაძეს მიმართავ ისევ რადიო ჰერეთის რადიო მედია ჰოლდინგ ჰერეთის ხელმძღვანელს, რა არის აი მყისიერი, არ ვიცი რა დავარქვა საფრთხე, მე კითხე კიდეც რომ შეიძლება ვთქვა სვენელმა და მაყურებელმა რომ იცოდეს დადგეს რეალობა, რომ
ცხადია კი, იმიტომ რომ ჩვენ
აი რა დროზე ელაპარაკეთ თუ რეალობა უკვე
დაძლებს
უკვე ძლებს
შეხედა ბევრ კომპანიას დაუგროვდა ფინანსური დავალიანება, მათ შორის ტელერადიო ცენტრის, ეს არის კომპანია
აი მოთხოვნებს
შეფასება ასე ვთქვა, რომელიც ასე ვთქვა რადიო სიგნალს აწოდებს საქართველოს მოსახლეობას, ხო? ანუ ეს არის
ობიექტი ერთ-ერთი ყველაზე ვრცელი, თუმცა სხვადასხვა კომპანიები კიდე მუშაობენ, ხო, ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიები, სადაც გარკვეულ მაუწყებლებს იქაც აქვთ გადამცემი მოწყობილობები განთავსებული, რომელსაც უმეტეს მათგანს აი ამ ტელერადიო ცენტრის ანძებზე გვაქვს გადამცემები და აი აქ უკვე დაგროვდა დავალიანება. წარმოიდგინეთ, ჩვენ ჰერეთის მაგალითზე სამი რადიო სადგური მუშაობს, ეს არის ბათუმში ციტრუსი, კახეთში ჰერეთი და თბილისში რადიო თბილისი და ნაციონალურ მაუწყებლებს, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით არიან, ესეთი წერტილი აქვს 16, რომ მთელი ქვეყანა დაფარონ. თითო წერტილი ღირს გარკვეული თანხა, რომელსაც აწესებს ტელერადიო ცენტრი. ეს ტელერადიო ცენტრი არის სახელმწიფო შეპესე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ფლობს იქ 100%-იან წილს და ზუსტად სახელმწიფოს ხელშია, რომ მოახდინოს და უშოთ ტელერადიო ცენტრის სუბსიდირება. იმიტომ რომ ამ ადამიანებსაც, ვინც იქ მუშაობენ, თავისთავად უნდა ხელფასი, აქ არის ელექტროენერგიის გადასახადის თანხები დაგროვებული, რომელიც უნდა დაფაროს, ხო, ტელერადიო ცენტრმა. ჩვენ მაუწყებლები ამ ეტაპზე საერთოდ შემიძლია გითხრათ, რომ აი ჩვენ მაგალითზე 10% იყო შემოსავლების და თვითონ რადიო ბაზარიც კლებადია. წარმოიდგინე 2010 წელში თუ იყო 13 მილიონი შემოსავალი სარეკლამო ბაზარზე, ეხლა არის 3 მილიონი 2019-20 წლის ბოლოსთვის რა. წარმოიდგინე, არის 45 მაუწყებელი, რომელშიც ეს თანხები მიედინება, ხო?
რამაც ნათია კუპრაშვილია ხაზზე, ახლა ის გახლავთ რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის დირექტორი. დილამშვიდობის, ნათია, მოგესალმები.
დილამშვიდობის, მივესალმები სტუმარს და მივესალმები ჩვენს აუდიტორიას.
დილამშვიდობის,
ნათია, უპირველესად მგონია, რომ ეს ჩიტის ხმა გვესმის?
თუთიყუში.
ჩვენი თუთიყუშია, რომელსაც
არა მარტო გვესმის,
ხო, მაგრამ
კეთილი იჭიჭიკოს. მე მაინტერესებს უპირველესად მოვისმინოთ თქვენგან ის თუ რა მდგომარეობაში არიან რეგიონული მაუწყებლები და შეიძლება და კი არა და ისინი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი არიან ადგილზე იმ თემებისთვის, რომლებზეც ისინი მაუწყებლობენ. რა რეალობა დადგა მათთვის COVID-ის ფონზე? რა ტიპის დახმარება სჭირდება?
რეალობა ეხლა არც ცენტრში ბაზირებული და არც რეგიონში მყოფი სადგურების თითქმის ერთმანეთთან არ განსხვავდება და ის ძალიან გავს ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობას დღეს. და გეტყვით რატო? აი დაახლოებით ხა თქვენ პირველი სტუმართან როცა საუბრობდით და მოიხილოდით პოლიტიკურ ვითარებას, ხო? ხედავთ რა არის ძირითად დღის წესრიგში პოლიტიკურ ველზე გადაწყვეტილების მიღებ პირებთან, ხო? ყველაფერი ჩანი გამორჩული ამ ველიდან და არც ერთი ამ მოსახლის და შესაბამისად არც ერთი რადიოსადგურის პრობლემა აღარ არის მოსმენილი. და მეცაც გეტყვით, ახლა მაგალითად თქვენ კიდევ და დაგვეხსნა, რას ნიშნავს თუნდაც ახალი რეგულაციების შემოტანა და ზოგადად პანდემიის დამდგარი შედეგები. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, ეს შედარება შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ პანდემია გვაქვს, მოსახლეობას ძალიან უჭირს, მაგრამ მაინც ყიდულობს პირბადეს, ჰიგიენის საშუალებებს, საპონს, იბანს ხელს და მთავრობა, ხელისუფლება ამ დროს ეუბნება, რომ იცით რა, თქვენი საპონი ცოტა არ არის კარგი ხარისხის და იქნება აი უფრო მეც ბაქტერიას, რომელიც კლავს ან პირბადეც გამოცვალოთ იქნება, იმიტომ რომ იქ იქნება საჰაეროები დაუყენოთ ამ პირბადეს და უფრო მეტი დახარჯოთ ამისთვის. დაახლოებით ესეთ დიალოგშია ახლა შემოსული ჩვენთან გადაწყვეტილების მიმდევ პირები. ან კონსულტაციას რაზეც ვაწარმოებთ, ესეც კი ძალიან აბსურდული მდგომარეობა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის რაზეც საუბრობს რადიო სექტორი, რომ მას საერთოდ საშუალება აღარ აქვს ოპერირება, რამაც თქვა 70%-ი ანგლამა. შემდეგ თქვა, რომ ჩვენ წევრებთან დაახლოებით 7 რადიოსადგურთან ლამის განუნდა შემოსავლები. ეს იყო პირველი წელი, რომელიც კომერციულ სამთავი დავანებოთ, ნახეთ რა მოხდა. პირველი წელი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების პოლიტიკური რეკლამა არ გაიყიდა საერთოდ არც ერთ რადიოსადგურში, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში მეწარმოვადგენ, შეიძლება სხვასთან რაიმე გაიყიდა, მაგრამ
თვითონ მიზეზე
ვერ გეტყვით რა იყო შესაძლოა პოლიტიკოსთა გადაწყვეტილება, იყო უშუალოდ თუ კისადმე დაზოგეს თანხა პირველ რიგში დაზოგეს რადიოს და ესეც რა ვიცი არ იყო მხლად კარგი გადაწყვეტილება, მაგრამ ბიზნესმაც ლამის იგივე გააკეთა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად თქვა შემცირდა ჩვენ სწავლებს შორის სწორედ რადიოებში. რა თქმა უნდა კომერციული ძალიან შეცვლილი გვაქვს მდგომარეობა ტელევიზიებში და ძალიან დაკლებულია შემოსავალი რეგიონულ ტელევიზიებში კომერციული, თუმცა აქ შევძერით რომ სხვა კუთხით მხარდაჭერა ჭარბია ჩვენი მხარდა ჭარები და ჩვენი თქვა დაფინანსებები 20-20 წლის განმავლობაში იყო საერთოდ გარეთან არ იყო არც ერთი ძალიან იშვიათი იყო შიდა აქტორები ამ კუთხით მაგრამ რადიოებში არის კატასტროფული მდგომარეობა და ზოგადად გას ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ამავდროულად სახეზე გვაქვს სხვა გამოცდილებები აი რომელ ქვეყნებსაც ბაძავთ დეკლარირებულად მაინც ბაძავთ თავრობა და ხელისუფლება და ოპოზიციაც მისკენ მისწრაფვის ხო ამ კუთხით დიდი სხვაობები არ გვაქვს აქ გვაქვს სხვა პრაქტიკები და ნამდვილად ისეთი არა როგორცაც ახლა ჩვენ საუბრობთ რომ რა ვიცი გვიხარია ლამისის რომ ეხა დიალოგში შემოდის ჩვენთან რომ იქნებ დავრჩეთ ჩვენთან ჩვენ რომ მაინც გადავწყვიტოთ როგორი საპონი შევიწინოთ და ახლობით ესეთ თხოვნებში ვართ ახლა და ამ დროს ამ საპონის შესაძენით ახაც არა გვაქვს აი დაახლოებით ესეთი მდგომარეობა
დიდი მადლობა ნათია კუპრაშვილს კიდევ ვიტყვი სიმრავლის გამო რესპონდენტების მიწევს იმაზე ადრე დავამშვიდობა ვიდრე ვისურვებდი ჩვენს გადაცემის მონაწილეებს დიდი მადლობა ნათია კუპრაშვილი იყო ხაზზე და
დავამატებ რომ აი ამ პრობლემების შესახებ რა თქმა უნდა იციან ხელისუფლებაშიც და მათ შორის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში და კახი ბექაური რომელიც არის ახლა კომისიის თავმჯდომარე ის არის პროფესიონალი ის არის მედია მენეჯერი და ზუსტად ესმის იმ პრობლემების შესახებ რაც თუნდაც იმ წერილში ჩვენ დავასახელეთ ხო და ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ როგორც მედია მენეჯერი ზუსტად ესე მოეკიდება აი ამ ჩვენ თხოვნას და შესაბამისად იქნება დაკმაყოფილებული ის მოთხოვნები რაც რაღაცა ნაწილი მაინც ის მოთხოვნების რაც გვაქვს
ამ თემის მიღმა არის კი სტუდიაში რომ ბრძანდებით მაყურებელმა მოგწერა შეკითხვა ფორმულა რო გადიოდა ფორმულის სატელევიზიო გადაცემები თქვენს სიხშირეზე რატო აღარ არისო
სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული ცვლილებები მოხდა ამ ტელეკომპანიაშიც როგორც ვიცი რაღაცა ბადეები შეიცვალა თუმცა ჩვენ ვაპირებთ კვლავ რომ რაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღდგეს მათი მაუწყებლობა ისე.
ძალიან ეფექტიანია, სხვა შორის რადიომსმენელებისთვის. მე ხო რადიომსმენელი ვარ, მარტო კი ევროპარაკობ ძალიან ინტენსიურად ვუსმენ. მაკა ჯახუა არის ახლა ხაზზე, როგორც მაცნობებენ. მაკა ჯახუა პირველ რიგში მაინც მწვანე ტალღისხან მწვანელად ვიცნობთ, ასევე გეტყვით ის გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის პირველი ჯგუფის კოორდინატორი. მოგესალმებით, მაკა.
მაკადი ომშვიდობის.
აი ნათიამ გაკვლით ახსენა ის თუ აი რა პრაქტიკები რომ განსხვავებული პრაქტიკებია და დამოკიდებულება რადიო ბიზნესის მიმართ სხვადასხვა ქვეყანაში საინტერესო იქნებოდა როგორც პლატფორმის წარმომადგენელი ამ თვალსაზრისითაც რა გამოცდილებებს იცნობთ თქვენ რა ხდება ახლა სხვა ქვეყნებში კოვიდის ფონზე ვიცით მაინც პირველი რიგის თქვა ეს არ არის სურსათი ეს არ არის რა დავარქვა არ ვიცი უსაფრთხოებას რაღაც თვალსაზრისით როგორ არ უკავშირდება მაგრამ ინფორმირებულობა განცდა მაქვს რომ ეს საზოგადოებისთვის შეიძლება არ იყოს აღქმული პირველი რიგის პრობლემად ის იქნება თუ არა რადიო მაუწყებლობა ქვეყანაში
და თქვენ რა დროს რადიო
რაცა გაჩუმდნენ ცოტა ამაზე და რამას მიუბრუნდები გისმენთ მაკა
არა უბრალოდ სამი წუთი გაქვს ხო მართლა იმდენი სათქმელი მაგ ესე იშვით სამი წუთი არ ვიცი როგორ ჩავედი
მაგრამ ძნელია
რაღაც ვილაპარაკებ ძალიან იცი რა ნინო თავიდანვე როგორც კი დაიწყო ეს პანდემია ევროკავშირის მიერ და საერთოდ ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან სექტორებად დასახელდა ფარმაცევტული ის ბულგაცრო ჯერ ჰოსპიტალური შემდეგ ფარმაცევტული და მერე მედია სექტორი რაღაცა ხო იმიტომ რომ უმკურ ისე იგი წაიყვანე ხო დააწვინეს ავადმყოფოში სმენელისთვის გასაგებ ენაზე რო ვთქვათ მერე მიეცი წამალი და სწორად ინფორმაცია მიაწოდე სანამ ავად გახდება და ავად გახდომის შემდეგაც და საშიშროების
პერიოდში
ყველგან ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ დავიწყეთ არნახული თვით ორგანიზება ესე იგი რესტორატორებს თუ ჩამოვჭებით მარტო თუმცა ასეთი ხმაურიანები ჯერ ვერ მიიღდება ისა რომ ხმაურის არაფერული ინსტრუმენტი ქონდა ხელში და გვაქვს შეგნებულად არ ავხმაურდით იმიტომ რომ ნუ სულ ფიქრობდით რომ რაღაცა კონსტრუქციულ დიალოგში ვართ რაღაცა შეხვედრები იმართება სხვათა შორის ერთადერთი სტრუქტურა უნდა ითქვას სადაც ქონდა ეს შეხვედრები
ფიქრობით და რაღაცა მიმოწერით ან შეხვედრებით, ეს იყო მარეგულირებელი კომისია, რომელსაც დღემდე ველაპარაკებით და რამდენიმე დღის წინაც ჰქონდა სამუშაო შეხვედრა. დანარჩენი აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ვიცი, საერთოდ არავინ არ გამოხმაურებია ოფიციალურად, იმიტომ რომ მიმართეთ
არაერთი წერილის მიუხედავად.
კი ბატონო, კი ბატონო, მე გარ ვიცი, მე მგონი თოში ერთხელ წერილებს წერდით.
ჩემი საყვარელი შეკითხვა, გამარჯობაც არ გითხრეს?
არა, კი, მოვიდა პრეზიდენტისგან, რომ თქვენი წერილი დარეგისტრირდა და პრემიერისგანაც მოვიდა, თქვენი წერილი დარეგისტრირდა, მაგრამ სამწუხაროდ ფიდბექი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება არ
ქონდა. ამასობაში ჩვენ არნახული თვითორგანიზება გავაკეთეთ, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა წილი ეს რადიოები შეიძლება ერთმანეთს კონკურენტებადაც აღიქვავენ, როგორც სარეკლამო ბაზრის ისე, მაგრამ სინამდვილეში
აღარვათ კონკურენტები.
არ ვიცი, მე მგონი ყველანი ყოველ დღიურ რეჟიმში ვართ სულ ერთად რა, უკვე მგონი ერთ ორგანიზაციად გადავიქეთ.
მაგან ამინა კითხოთ, დაი წუთიც არ
დაგა. ხო, ამიტომ შევისწავლეთ მეთქი მთელ საერთაშორისო აქტიურად შევისწავლეთ ყველაფერი. გვაქვს კომუნიკაცია ევროპის რადიოსადგურთა ასოციაციასთან ყოველდღიურ რეჟიმში. ისინი გვაკვალიანებენ რა მოითხოვეს თვითონ, რა არ მოეწონათ და ანუ იქით პირიქით ისა. ამასობაში ევროპარლამენტის დეპუტატები, კომიტეტების თავმჯდომარეები იძახიან, რომ სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას ფონდები, სახელმწიფომ გამოუყო სპეციალური დახმარებები და კონკრეტულად ყველაზე მოწყვლადი მედიაში, როგორც ჩვენთან და ისე იმ ქვეყნებში, არის რადიო სექტორი.
რეალურად თვლით, რომ აი ეს მოთხოვნები, რაც თქვენ გაქვთ, ხარჯებთან დაკავშირებული იქნება, ეს შეღავათებთან დაკავშირებული,
საკანონმდებლო
რეალისტურია?
მე ხა წაგიკითხო, მე რომ ხა წაგიკითხო, რა დახმარებებია სხვა ქვეყნებში? 50 მილიონიანი პაკეტები, 1 მილიარდიანი ამერიკაში.
კონკრეტულად რადიოზე ლაპარაკობთ?
რადიოზე ლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, თელმედია. ნუ ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა საერთოდ ხა იმ 2 ტრილიონიან ტრამპის ხელმოწერილ პაკეტში 1 მილიარდი წამოიღო მედიისთვის და რა ვიცი, თითოეულ რადიოსადგურს 10 მილიონიანი სესხებით ეხმარებიან და
საბერძნეთი
მაგალითად შეიმუშავა მრავალი ტიპის სქემა და რადიოებს შესთავაზა, რომ თქვენ ამოირჩიეთ რომელი გირჩევა, მე დაგიფინანსებ ხელფასებს, მე დაგიფინანსებ ნორვეგიამ, რა ვიცი, აი იტალიამ, წარმოუდგენელი თანხები.
მე წარმატებას გისურვებთ ამ პროცესში.
კიდევ არა, არა, მე ასწრებ მინდა დავამთავრო ეს ისე
და რა მაინც რომ
იცირა, აი არნახული ფორმები შეიმუშავეს, იცი, აი მაგალითად, აი ნოუთბუქების შესყიდვა, რომ სახლიდან დაუფინანსონ ინტერნეტი და რაღაცები თანამშრომლებს, აი ყველაზე დაბალ განვითარებულ ქვეყნებშიც. მაგალითად,
ძალიან დიდი მადლობა,
ჩვენ არ ვითხოვთ მე არც მილიონებს, არ ვიცით ჩვენი მდგომარეობა და პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ კიდევაც თავაზობთ, რომ ვითანამშრომლოთ და ჩვენ თვითონ მოვიზიდავთ იმ ისეთ ფულს, რომელიც ამ ქვეყნისთვის ჯერჯერობით კიდევ არ გასწავლით გზებს, როგორ შეიძლება შემოვიტანოთ ჩვენთვისაც და არა მარტო ჩვენთვის, სხვა სექტორებისთვისაც. და რასაც ჩვენ ახლა ვითხოვთ, ეს არის მხოლოდ ის, რომ არ დაგვავალდებულოთ კიდე დამატებითი რაღაცა რეგულაციები, რომლის განხორციელებას ჩვენ ვერ შევძლებთ, იმიტომ რომ ახლა გვიჭირს და პირიქით გაძვირება რაღაცა.
გავიცხებით ეთერიდან რამდენიმე წუთში, მაგრამ ძალიან დიდი გოდის
შეხეთ. ხოთ მაესტროს 2 წუთი მოგესწრებით.
მაესტროზე არა, სიგნალი სხვაგან, სიგნალი რადიო თავისუფლების არის და მაესტრო მინდა უცებად ჩავრთო.
ხო, კარგი, ანუ მაინც თქვა.
დიდ ბოდიშ ვუხდი მაკას, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის, ძალიან მინდა გადაცემით ბოლოს ვთქვათ სიტყვა ჩვენს მასპინძელ რადიოს მივცა, რადიო მაესტროს ჰოლდინგის ტექნიკური მენეჯერი ჩაგორთვება, როგორც კი ხაზზე იქნება შემოვიყვან. სანამ
მაესტრო ჩაგორთვება, ძალიან მოკლედ ვიტყვი რა,
ვიტყვი რა. ვიღაც სიტყვის გაჩერდნენ და მე ლაპარაკდნენ, ისე მე ჩაერთოს რადიო. თუ შეუძლიათ
მუშაობა. ანუ ეს ჩაოლებრივი ადამიანების სამსახურზეა დამოკიდებული, ადამიანებზე, რომლებსაც ჩაოლებრივ საქმე, ისევე როგორც ნებისმიერ ბიზნეს, ხო? ამ ადამიანებმა დაკარგეს სამსახური, ვინც რადიოში იყო. მე პირადად მომიწია რამდენიმე ათეული ადამიანის გაშვება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვერ შევინახავდით არსებულ ვითარებას. ამ დრომდე არის ანძაზე დავალენება დაგროვილი.
არის გარკვეული დღეგეს გადასახადები და საშემოსავლო გადასახადები, უკვე ამაზეა ლაპარაკი, რომ რაღაცა გადასახადები რაც სახელმწიფოს ხელშია, ხო? ხო, შეიძლება რაღაც გარკვეული ეტაპით მორატორიუმი გამოცხადდეს, ან საერთოდ გაუქმდეს რაღაცა ეტაპზე, როგორც გაუქმდა პრესისთვის, დაუშვათ დღეგეს გადასახადი, ხო? თავის დროზე იყო გაზეთები ამ საფრთხის წინაშე და სახელმწიფო მაშინ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, როცა პრესას გაუჩერა.
ანუ ეს მოგცემთ გადარჩენის
საშუალება. რა თქმა უნდა, თუ გარკვეული რაღაცა იქნება შეღავათები, ეს დიდწილად გამოადგება რადიო სექტორს, რომ გადარჩეს.
და აი ეს მე მინდოდა მეკითხა, თქვათ გაჩერების შემთხვევაში, ანუ შეიძლება რომელიმე ვეღარ გააგრძელოს?
რა თქმა უნდა, რამდენიმე რადიოსადგური გამორთეს კიდევაც, მე ხა შეგნებულად არ დავასახელებ ამ რადიოსადგურებს, დღეს რამდენიმე რადიოსადგური გამორთულია იმის გამო, რომ ანზაზე ვერ გადაიხადა გადასახადები და კიდე სხვა დავალებები რომელიც დაუგროვდა. აი ამ საფრთხის წინაშე ვარ. თვალზეც არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენც გავაჩეროთ მაუწყებლობა, იმიტომ რომ გვაქვს ვალდებულებები ხელშეკრულებების სახით სხვადასხვა კომპანიასთან, თუნდაც ტელერადიო ცენტრთან, ანზასთან.
ილია ბაჩოკი კაბიძეა სატელეფონო ხაზზე, ჩგორთება. დილომშვიდობის.
ანუ
ორი წუთი ხრჩება, არც კი სამწუხაროდ რაღაც ისე მიჯრით გვაქვს დღეს მეორე ნაწილი. რა არის თქვენი კონკრეტულად რადიო მაესტროს ჰოლდინგის მთავარი წუხილი დღეს?
ერთადერთი მოგესალმებით, მთავარი პრობლემა ისევ არის ის, რაზეც რამაზმა ისაუბრა, შემცირებული ხარჯები და ეს ტექნიკური გადაიარაღება, ხა რაზეც მიდის საუბარი, რასაც გვაძალებს მარეგულირებელი კომისია, რომ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ დაკავშირებული ესევ და ესევ ტექნიკურ ხარჯებთან. რისი აუცილებლად ამ ეტაპზე ნამდვილად არ არის და არ არის საჩქარო, ამას არ გვავალდებულებს არც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, აბსოლუტურად არაფერი. შესაძლებელია რომ ეს გადაიდოს 5-7 წლით, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს, მითუმეტეს COVID პანდემიასთან დაკავშირებით ურთულესი წელი გქონდა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ რახანასე გვაჩქარებენ და ცდილობენ, რომ გინდა თუ არა ეს მოხდეს, შეიძლება იყოს გამოიწვიოს ამან უმრავლესობა რადიოების დახურვა და გაუქმება. ასე იყო, ვთქვათ, როდესაც ტელევიზიის დიგიტალიზაცია დაიწყეს, ნაჩქარევად მოხდა თბილისის მუქსი, დღემდე არ ფუნქციონირებს, და რეგიონული მუქსი რაც არის, მოხდა IBRD-ის დაფინანსებით. თუ ვთქვათ, ასე საჩქაროდ ხდება, ვთქვათ, შეიძლება ჩვენს გამოგვიყონ გარკვეული ფინანსები, ხა თუ არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირება ხდება, რატომ შეიძლება, რომ ვთქვათ, რაღაც გარკვეული დაბალ პროცენტიანი კრედიტი გამოიყოს რადიოებისთვისაც.
ბაჭო, ერთი წუთით ჩვენ ახლა უკვე რადიო ეთერში აღარ ვართ, ეს რადიო თავისუფლების ასე თქვათ მოზღუდული 1 საათია. ძალიან დიდი მადლობა მაესტროს, რომ ბოლომდე გვითმობთ და ვაგრძელებთ. ცოტა ხნით შეგვიძლია გავაგრძელოთ Facebook-ში, სადაც მაყურებელი გვყავს ასევე და გვიყურებენ და გვისმენენ. და ანუ შეგვიძლია რამდენიმე წუთით საუბრის გაგრძელება კიდე უხეშად, ესე რომ არ გავწყვიტოთ. თქვენი აზრით, ხომ არ დააგვიანეთ რადიო მაუწყებლებმა აქტიურობა თუ ორგანიზება?
არა, პირიქით, მაგამ სწორედ თქვა, რომ რამაზმაც თქვა, რომ ამ ეტაპზე რაღაც ძალიან გაერთიანებულები ვართ, ოპოზიციის არ იყოს, ამ საკითხის გარშემო ვართ ერთიანები და აზრიც ერთი გაგვაჩნია. თუმცა რაღაც წერილებსაც წერთ მარეგულირებელს, პრეზიდენტს, პრემიერის ადმინისტრაციას, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ამას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მარეგულირებელმა კომისიამ თუ დაიწყო ეს პროცესი, ის არ გაჩერდება, რანაირი წერილებიც არ მომწეროთ ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე მე მიჩნდება აზრი, რომ ვინმეს რაღაც ფინანსური სარგებელი ხო არ აქვს ამ პროცესიდან.
რა შეიძლება იყოს, რაიმე გეგმა, ასე რაღაცა?
შეიძლება ვთქვათ, რაღაც ამ ტექნიკურ გადაიარაღებაში ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ტექნიკის შემოტანის ან მომსახურების გაწევის, ან რაღაც, არ ვიცი, რაღაცნაირად რაღაც შეიძლება. ეს არის გამოსაკვლევი და პირველი და უმთავრესი რაც არის, რომ პროცესი გადაიდოს, სანამ არ ამოვისუნთქებ ჩვენ როგორც რადიოსადგურები, ასევე საერთოდ ეკონომიკა მთლიანად, და რაღაც გარკვეული ჭარბი შემოსავლები არ გაჩნდება. მე მინდა გითხრათ, რომ დახმარებაზე საუბარი ზედმეტია, საერთოდ გადასახადის გადავადება ან გაუქმებაც კი არ მომხდარა, ან საშემოსავლო, ან დღეგეს ნაწილში საერთოდ არანაირი მხარდაჭერა, საერთოდ
დაგონებული ვარ, არ გაახსენდებოდით იმდენი რამე არის, რა ვიცი, პირველი რიგი.
ხო და ის ზუსტად მაგემიდე ვთქვა, რომ არასტანდარტული ვაშლის სუბსიდირება თუ ხდება
და სხვა ისეთი. ის ვაშლი თუ გაახსენდათ?
ხო, ვაშლი არის.
ის რომ ნიშნულოვანია, ვინც აწარმოებს არასტანდარტულ ვაშლს მისთვის.
კი. მაგრამ გადავიდე სტანდარტულზე, ჩვენ რა დავაშავებთ?
ხო, ანუ ვაშს არ ვერჩით არაფერს თქო, ვაშლის წარმოებას ამას ვუსვამ ხაზს უბრალოდ. გავხსნათ, ხო, რამაზე არის ეს სტუდიაში და
სხვა დრამატულად არ აღვიქვა სიტუაციას, რომ ხა დავშოთ რაღაცა, ვიღაც ინტერესში შედის რაღაცები. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გარკვეულ დაბნეულობასაც აქ ადგილი და გარკვეულ მენეჯმენტის თემებსაც და უკვე დაწყებულია პრინციპში ეს მოლაპარაკებები, რაც არის ჩვენგან და იყო გავაცხადეთ კიდევაც კომუნიკაციების კომისიასაც შეხვდნენ, ხო, ჩვენი წარმომადგენლები და ეხლა ველოდებით მათგან უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებს რა. და აი ნახოთ რა იქნება ამ ნაბიჯების შემდეგ, უკვე რა სიტუაცია იქნება, რას დააკმაყოფილებენ, რას არ დააკმაყოფილებენ და ამის მერე უკვე ცხადია შეგვიძლია მსჯელობა გარკვეულ და ვარაუდები გამოთქვათ.
ხო, არ არის მარტივი სიტუაცია ნამდვილად. არის ისე ბაჩო ხაზზე. დიახია,
ისმე. ამიტომ ვიძახი, რომ არ უნდა ვიჩქაროთ იმის მაგივრად, რომ რაღაც სასიყვარულო წერილები ვწეროთ ერთმანეთს და რევერანსები უკეთოთ, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ჯობია, რომ ერთი კონკრეტული ვადა ავიღოთ, თქვათ 4-5 წელი, რაც შეიძლება, რომ ამ კრიზისიდან გამოსვლაში ჩვენ დაგვეხმარება და მერე შემდგომ ნამდვილად არ ვარ წინააღმდეგი, რომ მოხდეს ეს ზონალური დაყოფა.
კი, ანუ ზონალურ დაყოფაზე აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ჰერეთის მაგალითზე დავუშვათ. ჩვენ მოუწყობთ ერთი წერტილიდან კახეთში, ხო? აი ამ გეგმის მიხედვით, რომელიც მეკაურის კომისიამ წარადგინა, ჩვენ მოგვიწევს სამი გადამცემის დადგმა და წარმოიდგინე ლაგოდეხში, საიდან ახლა მოუწყობთ თელავში და კიდევ უნდა დავდგათ დედოფლის ხარში, რაც თავის
განსაკუთრებით რთულია ბოდიში
გასაცხი, ბატონო.
ჰოლდინგებისთვის ვის რამოდენიმე კომპანიას ვინც აერთიანებს, თქვათ. და თან რომელიც რეგიონებშიც მოუწყებლობს, აი ერთ რეგიონში 3-4 გადამცემის
და ახლა 9000 მილიონს უკავშირდება.
აი ამ კოვიდის, აჰა, მესმის.
ამ პატარა რადიოსადგურების
წარმოიდგინე. არ ვიცი, შეუძლებლად წარმოიდგინე.
ამ პანდემიის პირობებში მithumet.
აი ამ სიტუაციაში ორივეს მოგმართავთ. კონკრეტულად რა ტიპის შეზღუდვა მოგიწიათ? აი რამაც მახსენა თანამშრომლების გასჩობა მომიწია რამდენიმე ათეულისო. რაც შეეხება იმ აუწყებლობას, აი ტექნიკურ შეზღუდვას, ხარისხს, გავრცელებას, არ ვიცი, აი რა გადაწყვეტილებების მიღება მოგიწიათ და დავასრულოთ ამით.
ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს ესეთი რთული ვითარება, ვთქვათ, როგორც პარადიოებს, არც ანზების დავალიანება გვაქვს და ოპტიმიზაციაც არ მოგვიწია თანამშრომლების, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული პერიოდი იყვნენ გადასულები დისტანციურზე, მაგრამ საბედნიეროდ აღვადგინეთ ისე როგორც არის. თუმცა შემოსავლები დაკლებულია ძალიან და აქედან გამომდინარე უბრალოდ დამატებითი ხარჯების გაწევა იქნება ჩვენთვის ძალიან რთული და ფაქტურად წარმოუდგენელი.
მესმის. დიდი მადლობა, ეს იყო ილია იგივე ბაჩო კიკაბიძე. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მედია ჰოლდინგ რადიო მაესტროს ტექნიკური მენეჯერი და აი დაუბრუნდი სტუდიაში და ვასრულებთ გადაცემას. ოპტიმისტურად ხართ, რაღაცა მსმენელი არა და ამ შემთხვევაში მაყურებელი რომ
კი, იმიტომ რომ ეს სიგნალები უკვე წამოვიდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აი აკამას თქვა 10 თვის განმავლობაში, ესე იგი სხვადასხვა უწყებებს ვაწუხებთ, მესმის გასაგებია მათი ვითარებაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე დაატყდა თავს, მათ შორის არჩევნები, მათ შორის სამედიცინო სფერო, ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ მოსაწესრიგებელია, მესმის აი ამ ყველაფრის და ახლა ბუნებრივია ეს პროცესი ალბათ გაიწელა რა. მე ვთვლი, რომ ცოტა უფრო სმარტად უნდა მივდგინე ალბათ რაღაცეებს, რომ
ბუნებრულად
უნდა
მივდგინე
სმარტად, რომ კი ბატონო, ანუ
შეაერთე ხო ეს
სმარტ მიყვარს ხო.
კარგი, რამას სამხარაძეს დიდი მადლობა,
მადლობა რადიო თავისუფლებას და ნინო გელაშვილს,
მედია ჰოლდინგ
ჟურნალისტთა წამყვანს,
დიდი მადლობა. კარგი, მედია ჰოლდინგ ჰერეთის დირექტორი გახლავთ ის და ჩვენ დღეს რადიო მაუწყებლების გამოწვევებზე ვლაპარაკობდით იმ რეალობაზე, რაც არის ჩვეულებრივი, რომ ძალიან კონკრეტული საფრთხების წინაშე დგას ეს სექტორი და დამატებითი რეგულაცია ამ ეტაპზე თუ რამე ნამდვილად არ სჭირდება თუ არა ხელშეწყობა პირიქით და გარკვეული შეღავათები იმისთვის, რომ იყოს და რაც მეტი იქნება რადიო მაუწყებელი, მით უკეთესია საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. გემშვიდობებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი.
საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველ კვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
თვის ბოლოს დაიწყება ეროვნული საფეხბურთო ლიგის ჩემპიონატი, როგორც ყოველთვის იმედით რომ მოელიან გულს შემატკივრები. ჩემპიონობაზე ვფიქრობ და ვიბრძოლებ, თუ მითხრა საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს გენერალურმა დირექტორმა ასლან ბალაძემ გუნდის მომზადების პირველი ეტაპის შემდეგ თურქეთში გამგზავრებამდე.
ჩვენ შევიკრიბეთ 13 იანვარს, გავიარეთ 13 წელი შემოწმება და მოსამზადებელი პერიოდს გუნდი გაივლის თბილისში. გამომდინარე იქიდან, რომ სპარინგ თამაშების, სამხანაგური თამაშების მაქვს საუბარი, თვითონ 13 წელი შემოწმება ყველაფერი კომპლექსში აღებული გუნდვა და ჩვენ ხელმძღვანელობამ. ვარჩიეთ რომ მოსამზადებელი პერიოდი, პირველი ეტაპი გუნდს გაივლო თბილისში. კინა გამოდინარე შემიძლია გითხრათ რომ გუნდი ემზადება ძალიან სერიოზულად. არის ცვლილებები როგორც ხელმძღვანელობაში, სტაფში, იგივე გუნდის შემადგენლობაშიც. გუნდი 4 ფეხბურთელმა დატოვა ეს გახლავთ პაცოცია, მელიავა, შერგელაშვილი და ცინცაძე, აი ეს ფეხბურთელები, წამყვანი ფეხბურთელები და რენალდო, ეს ბრაზილიელი ფორვარდი, რომელიც ვერადაბერ ჩადგა ფორმაში, ასე რომ ვთქვა, და მოუწია გუნდის დატოვება. მაგრამ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სოლიდური 12-13 ფეხბურთელი ახალი, ფაქტურად ახალი გუნდის ჩამოყალიბებას ვაპირებთ და აპირებს უფრო სიწვრთნელი ახალი გუნდი არის 12 კაცის გუნდში მიიღება ფაქტურად ის წერტილოვანი შევსებები, რომელიც გუნდს ნამდვილად აკლდა, ძალიან სოლიდურად შეესო, დაწყებული მეკარიდან დამთავრებული ფორვარდამდე. ეს ფეხბურთელები გახლავთ საკმაოდ გამოცდილი ფეხბურთელები, ცნობადი ფეხბურთელები, რომლებიც ჩვენთან საქართველოსის და საზოგადოებრივ გამორჩეულ ესე რომ გუნდმა ითამაშა სამი ამხანაგური თამაში. ძირითადად მიდიოდა ახალი ფეხბურთელების აკვირვება, ყველა კონტრაქტი არის აღვანილი, მაგრამ მაინც გუნდის უფროსი წვრთნელი კონკურენცია არის გუნდში და აკვირდება იმ ფეხბურთელებს. ჯერჯერობით ტაქტიკაზე და ასე რომ ვთქვათ მომზადებაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ გუნდი დატვირთვების ქვეშ არის და დატვირთვების ქვეშ არ შობს. ასე რომ ძირითადად იმ ფეხბურთელების დაკვირვება იყო სხვადასხვა ადგილებზე, სადაც სამომავლოდ ფოსტსაც ეს ჩამოყალიბებული. გუნდი მოემგზავრება ბათუმში, აქ ჩაატარებს ერთ მარჯვის და 4-ში დილით დრამზავენდა მიფრინავს გუნდი უკვე ანტალიაში ძირითად შეკრებაზე. ეს გახლავთ ორივეანი შეკრება ქალაქ ბელექში, 5 სპარინგი თამაში არის დაგეგმილი და აქედან უკვე ჩამოყალიბდება ის ძირითადი შემადგენლობა, ის გუნდი რომელსაც ძირითადად მოუწევს სეზონში თამაში. ძალიან სერიოზული გეგმები აქვს გუნდს, გუნდი ამ შემადგენლობით და საერთოდ აი ასეთი დაკომპლექტებით ვფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულს განაცხადს გააკეთებს ჩემპიონობისთვის. ჩემი აზრით კონკურენტები ნამდვილად ეყოლება და არის იქ თბილისის დინამო, საბურთალო, ლოკომოტივი, ძალა კარგი გუნდებია სხვათა შორის, მაგრამ ჩვენ უკვე ეს მიზანი გვაქვს რომ იბრძოლოთ ჩემპიონობისთვის. რაც შეეხება სამომავლო გეგმები, თავის თამაშები არის ნამდვილად ეს სამი წლის განმავლობაში გუნდი ვერანაირად ვერაც ასე რომ ვთქვათ პირველ ეტაპს თავის თამაშების, ამიტომ ძალიან სერიოზულად ფიქრობს გუნდი საქართველოს თასზე გამოსვლას, სერიოზული მისტები გვაქვს და ევროპის თამაშებზე მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ნაბიჯები გადავდგათ და რაც შეიძლება წინ გავიწიოთ ამ ხრივას. ასე რომ ძალიან სერიოზული გეგმები არის თითოეული ფეხბურთელის მსოფლიო პასუხისმგებლობას. აქედან გამოდინარე მისნებიც იქნება ძალიან სერიოზული გუნდისთვის და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ ის და გავახაროთ ეს გულშემატკივარი, რომლებიც ელოდება გუნდის ჩემპიონობას, რა მოსირებს ტელევიზიებში, პრესაში, რომ ბათუმის დინამოს ჩემპიონობა და ჩვენ ამაზე გვაქვს აღებული აქცენტი, რომ გუნდმა რაც შეიძლება ხარისხიანი კარგი ფეხბურთი ამახოს თავის გულშემატკივრებს იმ ახალ სტადიონზე, როგორ სტადიონზე მოუწევს გუნდს თამაში. სამწუხაროდ მაისის პირველი სხვამდე გუნდი ვერ შევა სტადიონზე და რაღაც სამუშაოები დარჩა გასაკეთებელი და თითქმის სამ წელს გუნდი ითამაშებს ახალ სტადიონზე, იმ სტადიონზე, რასაც გულშემატკივრები მოელოდნენ.
ბათუმის ახალი სტადიონის მოედნის საფარის პრობლემებმა ავტორიტეტი ვერ აუმაღლა შემკვეთდა სამშენებლო ორგანიზაციებს და ვერც სტადიონის პროექტის ავტორებს, რომლებმაც არ გაითვალისწინეს ზღვისპირა ქალაქის კლიმატური პირობები. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა და ახლა თანამედროვე ფეხბურთის მსაჯობის ნიუანსებზე ფიფასა და უეფას საჩთა დამკვირვებელ ლევან ფანიაშვილთან საუბრის ჩანაწერს მოგასმენთ. ბურთზე ხელით შეხების თუ უნებური კონტაქტის, აგრეთვე მეტოქის ტემპზე ფეხის დაბიჯების სხვადასხვა გვარი შეფასება, ვიდეოთვალის დახმარების ასე გაჭიანურებული პროცედურა და პაუზები დარწმუნებული ვარ არ მოგწოთ თქვენს ფეხბურთის მოყვარულებს.
ეთახმები ხელით ყოველთვის იყო ყველაზე საკამათო ნაწილია და რთული ნაწილი მსაჯობაში, ეხლაც რჩება და განსაკუთრებით რა შემდეგ, რაც წესებში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები 2 წლის წინ. ფაქტიურად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ასე მუდმივად ხდება გარკვეული ცვლილებები, რაც მიმართული იყო იქითკენ, რომ უფრო დეტალურად განესაზღვრათ წესებში თუ რა არის ხელით თამაში და რა არ არის. და ფაქტიურად რა მოხდა, ადრე როგორ იყო საჯების ინტერპრეტაციისთვის უფრო მეტი სივრცე ჰქონდათ და ხელით თამაშის დარღვევის მთავარი კრიტერიუმი იყო განზრა ხმედება. აი ეს განზრა ხმედება, ეს ტერმინი განზრა სიტყვა ფაქტიურად ამოღებული იქნა მხოლოდ ერთხელ არის ნახსენები და ბურთზე ხელით თამაშით დარღვევის დაყვანა მოხდა ხელის ფაქტობრივ მდგომარეობაში. იყო ხელი ბუნებრივ მდგომარეობაში თუ არ იყო და ასე შემდეგ. და აი ეს იწვევს ბევრ დაუგებრობას, გაღიზიანებას, მე გეტყვით ფეხბურთელების, ხელების, მაყურებლების და ხშირად აქედან გამომდინარე ბევრი გადაწყვეტილების მიუღებლობას. იმიტომ რომ ხელი შეიძლება გარკვეულ სიტუაციაში არაბუნებრივ მდგომარეობაში ჩანდეს ფორმალურად წესების მიხედვით, ეხანდელი ტექსტის მიხედვით, მაგრამ მოთამაშეს ეს ხელი იმ მოძრაობისთვის, გარკვეული მოძრაობისთვის ჭირდებოდეს იმ მდგომარეობაში. ანუ იმ მოძრაობაში იყოს ბუნებრივი, ფეხბურთი ხო დინამიური სპორტი არის. შესაბამისად ამგვარი პრობლემები დაგროვდა. მე ვიტყოდი რა ზოგადად წესებში ცვლილებების პრობლემა არის. ძალიან ბევრი წესი შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში, გარკვეული ასე ვიტყოდი მეცნიერული მიდგომა, რომ ყველაფერი უნდა განსაზღვრული უნდა იყოს, გაწერილი უნდა იყოს და მაგრამ ესე არ არის ხო, ზოგადად რთული არის. საჯებს უნდა დაუბრუნდეთ საშუალება, რომ თვითონ განსაზღვრონ და ისევ აქცენტი უნდა დაკეთდეს იმაზე, განზრახ იყო ეს მოქმედება, გამიზნული იყო ეს მოქმედება თუ არა.
ახლა კი შევხვდეთ ქართველ მოჭადრაკე ქალთა საამაყოთაობის ღირსეულ წარმომადგენელს, საერთაშორისო დიდოსტატს ნანა იოსელიანს, რომელსაც თქვენ თქვენთვის რადიო მსმენელებისათვის შეხსენებიათ თავისი საინტერესო ცხოვრების ზოგიერთი ეპიზოდი.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოლოდინისთვის და ყოველთვის საუკეთესო გისურვოთ. რაჩი მეხება, მე ჭადრაკის თამაში ადრე ასაკიდან დავიწყე, 8 წლის ვიყავი, თუმცა დღეს ის აღარ იცვლება ადრე, დღეს უკვე 5-6 წლის ბავშვები აქტიურად თამაშობენ ჭადრაკს. ჭადრაკმა ძალიან ბევრი სიხარულიც მომიტანა და ალბათ გულის ტკენაც. საკითხად ძალიან მიჭირს გამომყო რაღაც განსაკუთრებული მომენტები, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი სიხარული მქონდა, მაგრამ უდაოდ გამოსაყოფია და უდაოდ ყველაზე დიდი პირველი წარმატებას მივახციე 17 წლის ასაკში ბრაზილიაში საზნაჩორისო ტურნირში, სადაც პირველი 13 პარტიიდან 13-ვე მოვიგე და ეს იყო ჩემი პირველი გაელვება მსოფლიოს ქალთა ჭადრაკში. ამას შემდეგ მოყვა მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები, ორჯერ მივედი ფინალამდე და სამწუხაროდ ორჯერ ვერ დავმარცხდი, ხუთჯერ ვიყავი ოლიმპიური ჩემპიონი, აქედან სამჯერ დამოუკიდებელი საქართველოს ნაკრებში, ხოლო ორჯერ საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, რომელიც მთლიანად ქართველი მოჭადრაკეებისგან იყო დაკომპლექტებული. ალბათ ყველაზე გულდასაწყვეტი და გულსადგენი ის არის, რომ ვერ შევძელი მსოფლიოს ჩემპიონობა, თუმცა რატომღაც პირა ტრაგედია და არ გადამიქცევია. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს საქართველოში ჭადრაკი ძალიან პოპულარულია, ძალიან ბევრი ბავშვი ეუფლება ჭადრაკს და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი და დიდი საქმეა. თუ აი პანდემიამ ხელი არ შეგვიშალა, საქმე ის არის, რომ ბოლო 1 წლის მანძილზე ფაქტიურად მხოლოდ ონლაინ ჩემპიონატებში თამაშობენ ბავშვები, წარმატებული ბავშვებიც ყავს და იმედიც ყავს, რომ ხვალინდელი დღეც კარგი შედეგებიც გვექნება და შედეგების გარდა დაფიქრებული და მოაზროვნე ბევრი ახალგაზრდა გვეყოლება ჭადრაკ სკოლა გამოვლილი. რა შეეხება პროფესიონალურ ჭადრაკს, აქაც ვერ ვიტყვი, რომ წარუმატებლები ვარ. რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალისტი ვარ და მინდა რომ დავუშვათ, სოფლიო ჩემპიონები გვყავდეს, განსაკუთრებით შეგვიძლია ეს ქალთა ჭადრაკში, ეხლაც გვაქვს შანსი, გვყავს ძალიან ძლიერი მოჭადრაკეები, უდაოდ ლიდერია ქალთა ჭადრაკის ნანა ზაგნიძე. ყოველ შემთხვევაში სოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია საქართველოს ქალთა ჭადრაკი. მე ჭადრაკს თავი ადრე დავანებე, საკმაოდ 40 წლის არ ვიყავი, როდესაც ბოლო პარტია ვითამაშე. და იცით რა, მივხვდი რომ ძალიან ძნელია, როდესაც შენ ახალგაზრდა ხარ და შენ სირგულებ შენი ახლობლები ხელს იწყობენ მაქსიმალურად და შენ არ მთავარი, მაშინ ბევრად უფრო მეტი შესაძლებლობა გაქვს რომ გაიზარდო და წარმატებას მიაღწიო. მაგრამ როდესაც უკვე შენ ხდები, ასე ვთქვათ, სხვების მოსამსახურე კარგი აგებით, უკვე ძალიან ძნელია რომ წარმატებას მიაღწიო და ამიტომ მე რაღაც ადვილად დავანებე ჭადრაკს თავი. და კარგახანს არც ვიყავი ჭადრაკის დაკავებული. მყავს სამი შვილიშვილი, სამი გოგონა, ერთი სტუდენტი, ორი სკოლის მოსწავლე და ძირითადად მათით ვიყავი დაკავებული და ჩემთან სამარცხინოდ მინდა ვთქვა რომ ვერცერთ ჭადრაკის თამაში ვერ ვასწავლე. აი ბოლო წელიწად ნახევარია გადავწყვიტე რომ ბავშვები ვამეცადინო ჭადრაკში და მყავს რამდენიმე მოსწავლე და უნდა გითხრათ რომ მე მომწონს ეს საქმე და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო. და არა მარტო ჭადრაკი ვასწავლო, არამედ ყველაფერი ის რაც დაუშვათ მე მგონია რომ მათთვის დასარგებლო იქნება.
სახლოვან მოჭადრაკეს მშვენიერ ქალბატონს ნანა იოსელიანს დაბადების დღეს 12 თებერვალს წინასწარ თქვენი სახელითაც ულოცავ და ბედნიერებას წარმატებებს ვუსურებ. ჩვენ კი ერთი კვირით დავშვიდობთ ერთმანეთს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.